Njia zake hazitafutiki, au sivyo? Bwana wa ajabu, ni tamu vipi kumtumaini. Na hakika mmekuwa na furaha usiku huu. Nalipofungua tu mlango hapo muda mfupi uliopita, na kusikia dada Kati akiimba huo wimbo wa zamani. Endelea kushikilia saa moja zaidi tu. Nirudishia ukumbusho wa kanisa langu ndogo wakati mwingine, na kuenda katika viwanja vya kazi ya umisheni. Naona, mtafute Mungu kwanza hapo katika ubao huu wakati. Nakumbuka Sammy Davidson alichora hapo hapa miaka 25 iliyopita. Pande ule mwingine nadhani kuna utaishi wapi milele. Wazi. Na papa hapa palikuweko mwanamke kisimani, na Danieli katika tundu la simu. Jamani, mambo mengi yametendeka tangu wakati huo. Yapata saa 11 adhuri ya leo, nilipata simu ya mtu hatarini aliyetoka yapata maili 30 au 40 hapa nchini, ya mwanamke aliyekuwa akifa. Rafiki mpendwa sana, mama ya George Cat. Nilijua kuwa kuna wahudumu wengi ambao wangeshikilia hadi nirudi. Edith pia amekuwa mgonjwa sana. Na tulipokuwa huko, Bwana Mungu alijitokeza. Kata yuko mbali sana na kifo, na kwa hivyo tunashukuru kwa ajili ya hilo. Na sasa unakaribia wakati wa ibada ya ushirika hivi punde, na inadhani ni karibu saa 6 watakapoanza. Meupa sang ipi? Wakati wowote tu ambao tuta wangapi watakaopokea ushirika usiku huu? Hebu tuone mikono yenu. Hilo ni lo, hilo ni ajabu. Ema, nataka kunena neno moja au mawili. Labda nitaweka saa yangu hapa kwa dakika kama 15. Tutaanza ushirika. Naam. Wampenda? Amin. Kwa mmekuwa na wakati mkuu, sivyo? Ema, ikiwa hapa wako ndugu Thomas Kidd na Dakidi toka huko Ohio. Nadhani wamekuja. Lo, hilo ni nzuri. Nadhani liko kwenye kanda. Nami, majua, wao hawavunjiki moyo. Wao wamebakisha siku chache tu wafikie miaka 100, lakini hilo ndilo unipa moyo. Ni kuona watu kama hapa. Waza, nami ni mzee, na kabla sijazaliwa, wao walikuwa wakihubiri Injili, na ndipo nipo hapa mzee. Na ikiwa hawawezi kwenda nje na kupasa sauti zao, waopeleka chombo cha habari ilionazwa na kwenda toka hospitali moja hadi nyingine, nyumba kwa nyumba, wakihubiri Injili. Hilo ni nzuri ajabu. Amina. Nafurahia hakika, na pia wao wote waliotumainia ibada hizi. Na sasa nakumbuka, tutaitangaza saa Bwana akipenda mara tu kanisa likamilikapo, ambapo wanadai itakuwa kama Februari 10 hivi. Na sisi Bwana akipenda tutataka kuchukua siku zisizopungua 8 ama 10 au labda majuma mawili kwa ajili ya hiyo mihuri 7 ya Ufunuo. Na tutatu watumia kadi wageni wetu wanaotoka hapa karibu, toka hapa nyumbani. Na tutawajulisha mapema sana, ili wakitaka kuhudhuria vema. Bila shaka tutafurahia kuwa nanyi hapa. Na pengine Bwana atatupa onyesho la uwepo wake kama vile alivyofanya wakati uliopita tulipomaliza kuhubiri zile nyakati 7 za kanisa. Unapotaka kumwombea mtu fulani, naam, nikumbuke mimi kila mara, kwa sababu ni mimi ndiye ninayehitaji sana. Nami naona haya kuchukua hizi dakika 10 ama 15 hapa kunena jambo fulani kidogo kabla hatujaanza, lakini hebu tuinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi.
Lord Jesus.
Bwana Yesu. Lord, siku moja vita kuisha. Na hapata kuwepo tena wagonjwa wa kuombewa. Na hapata kuwepo tena wenye dambi na wa kutubu. Lakini Baba, wakati hii siku iko kama ilivyo, hebu tufanye kazi mradi tungali tuna nuru ya kufanyia kazi. Kwa kuwa saa yaja ambapo hakuna mtu atakayeweza kufanya kazi. Na sasa kwa dakika chache tu Bwana, ningejisikia vibaya kama singefanya kazi. Na limaliza mwaka huu bila kusema maneno mengine machache. Nisaidie Baba, naomba. ili niseme kitu fulani ambacho kingetia ujasiri mioyoni mwa watu wake. Ili tutakapo tutakapo hapa usiku huu baada ya kupokea ushirika, nasi tutambua kuwa katika ushirika kuna nguvu. Israeli walipokea ushirika mara ya kwanza huko Misri na kutembea miaka 40 bila viatu vya kuraruka au nguo za kuchakaa. Na kati ya watu milioni 2 hapakuwa na yeyote mnyonge miongoni mwao walipotoka jangwani. Bwana, hebu tukumbuke hilo usiku huu tunapokaribia wakati huu mkuu. Twaomba katika jina la Yesu Kristo, amin. Kama ningelihubiri somo ambalo nilikuwa nimeandika lilokuwa naenda kulianza adhuhuri hii, tukikuwa hapa hadi saa 11 asubuhi. Lakini nataka kusoma tu neno toka kwa asante, toka kwa Waefeso sura 6 kifungu cha 12 na kwa dakika chache sasa kujipa moyo. Maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya paume na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Na mimi ningependa kupata hapo somo ndogo la dakika 10 ama 15 au fungu. Samahani, nataka kuliita shindano. Shindano ni jaribio la nguvu. Nasi ambao tuna jaribio la nguvu, tulikuwa na Wahindi walikuwa wakiwasha moto, na wangeweka watu kiasi fulani upande huu wa kamba na watu kiasi fulani upande huu. Mchezo wa kushindana kuvutana kwa kamba, kushindana nguvu, wangali kokota kundi liloshindwa kupitia huo moto. Na sasa tunajua kuna mambo mengi, nasi tungeweka haya juu yake kwa dakika chache ya kushindana. Lakini nataka kurena kwa hizi dakika chache upesi kuhusu shindano kubwa iloko, yani kati ya kanisa na shetani. Hizo nguvu kuu za shetani. Na tunataka kunena kuhusu nguvu kuu za Mungu katika kanisa lake. Sasa, ili shindano kuu limekuwa likiendelea kwa miaka mingi. Lilianzia mbinguni na shetani akatupiliwa mbali hata duniani. Niposa yeye akawa adui kwa watu wa Mungu. Na tangu hapo, yeye ametumia nguvu zake zote na ila zake kujaribu kuwavuta watu wa Mungu wapitie motoni au katika mioto yake. Nasi tunajua yule aliye na nguvu nyingi zaidi, Mungu anazo. Naye Mungu alipowapa watu wake kitu kizuri zaidi ambacho angeweza kuwapa kushindana na shetani, kilikuwa neno lake. Sasa, kwa sababu neno ni Mungu, na ni nani aliye na nguvu kumshinda Mungu? Kwa hivyo, neno ni Mungu, nalo ndilo nguvu zetu. Mungu katika kanisa huwa nguvu zake na kumvutia shetani aingie katika mioto yake mwenyewe aliyoitengeneza, na kuvutana kwaendelea. Sasa, Yesu alisema katika Marko 16, katika jina langu watatoa pepo. Naam, najua huo ni msemo wa kale ambao watu, kuna msemo wa kale kuwa nao sio wa kale sana hata hivi. Watu hawaamini katika pepo siku hizi. Lakini jambo la kufanya, nionavyo mimi, ni kumjua adui wako, na amjue adui wako, na ujitayarishe kwa shindano ambalo utakuwa nalo mkutanapo, kwa sababu utakabiliana naye. Na amjue, ujue zake, ujue nguvu zake zilivyo. Diposa ujizoeze kwa ajili ya hili shindano utakapo kabiliana naye. Kwa kuwa kuna jambo moja dhahiri utakapo kabiliana naye. Kwa hivyo ujizoeze kwa ajili ya shindano hilo. Sasa, ujitayarisha kwa ajili ya shindano ni kama tu mwanandondi. Adui wake ambaye atakutana naye nje huko katika shindano wapigane. Mwanandondi kweli kweli kila mara hujua na kumchunguza mpinzani wake. Yeye huchunguza kupigana kwake, ajua anakopenda kupiga makonde. Uinama mbele, ujitupa nyuma, upigana kwa mkono wa kulia ama kushoto. Yeye huchunguza haya yote. Na ndipo ikiwa yeye ni mpiganaji mzuri, mwerevu, yeye hujizoezea mwanandondi mwenziwe ambaye atapigana kama tu mpinzani wake. Kwa maana atajua kupigana kwake kwote afikapo mahali pale. Nami nafikiri hilo ni jambo bora sana kwa Kristo kufanya. Hilo ni nzuri. Sasa kama wataka kuanza mazoezi, anza na Yohana 3:16, ile amri kuu. Anzia papo hapo na hicho, nacho kitakuingiza jukwani. Na ndipo ujizoeze makonde ya mwisho, kwa sababu la kubidi kuyatumia. Kila mtu ajue hilo. Lazima upate mazoezi ya kumpiga adui wako. Kila mara Mungu hutumia neno lake. Lazima tukumbuke kuwa Mungu hutumia neno lake kumshinda adui wake. Kama Mungu angaliwazia au angaliwapa watu wake chochote bora zaidi cha kushinda adui, yeye angaliwafanyia hivyo. Kwa hivyo, kama nimekuwa nikisema kila mara, Mungu akatapa shauri, ilo ndilo bora zaidi ililo. Hawezi kamwe kubadili shauri lake. Kwa hiyo shauri la kwanza Mungu alilowapa watu wake katika bustani ya Edeni kushinda adui ilikuwa neno lake. Kingwa na neno lake. Na sasa adui atachunguza maarifa yetu ya kupigana na neno. Naam, shetani alijifunza hayo kikamilifu sana hata alipomjia Hawa. Yeye alikuwa na zile hila nzuri sana za vita ambazo yeye angeweza kutumia amshinde. Na hizo zilikuwa kuhojiana na neno. Sasa, hauhitaji kamwe kuhojiana la Mungu. Liamini tu, usijaribu kulifafanua, usijaribu kuliwazia. Sasa huwezi kumwazia Mungu. Kwa hivyo Mungu ni neno, nalo limewekwa tu liaminiwe. Nalo ni nguvu yetu. Likubali tu neno. Na kila mtu ajua mbegu katika ardhi mbora itazaa ile ya aina yake. Basi lazima tulishike tu neno. Na sasa Hawa akaanza kusimama atoe hoja zake wakati yeye alipo nukulia neno. Walisema usile, kwa maana siku utakapokula siku hiyo tutakufa. Na shetani hakukataa aliyoyasema. Yeye alisema bila shaka hiyo ni kweli. Lakini yeye alisema waona wahitaji nuru nyingine mpya, kitu fulani tofauti kidogo na hicho Mungu alichosema. Na ukifanya hivyo, utakuwa mrefu kidogo zaidi, macho yako yatafunguliwa. Lakini yeye alisema, Mungu alisema tu ngalikufa. Yeye alisema, hakika, unaona? Hapo anakuja. Umbali huo tu, hakika, hamtakufa. Lakini Mungu alisema, mngekufa, na hilo latosha. Na hilo likashinda haya mashindano ya kuvutana kwa kamba wakati huo, na kuvuta uzao wote wa mwanadamu mautini, kwa sababu Hawa alisikiza hoja dhidi ya neno la Mungu. Sasa ni aibu kwamba alifanya hivyo, lakini epita. Bali sasa tungali tumekingwa na huo upatanisho uliofanywa katika Kristo Yesu. Twajua hilo. Walitupa kinga bora zaidi. Tulitumaini tu kwa urahisi neno lake. Najua, na wengi wanasema siku hizi kuwa hakuna kitu kama shetani. Wanaamini kuwa ni wazo tu. Wanaamini hilo. Kuna watu wanaamini hilo kuwa Roho Mtakatifu ni wazo nzuri na eti shetani ni wazo mbaya. Lakini ukichunguza Biblia inaponena kuhusu Roho Mtakatifu, yeye alisema huyo Roho Mtakatifu ajapo, na huyo ni neno la kumtaja mtu. Unaona? Kwa hivyo huyo ni nafsi. And the devil is a person. Na shetani ni nafsi. Na pepo ni nafsi. Yes, they are demons. Naam, au ni pepo, na huja kwa njia nyingi. Ni wao udhani ni wazo la mtindo wa kale. Mmoja alikuwa akibishana nami majuma machache yaliyopita. Yeye alisema, "Wajua ufanyacho, wewe uyafanya mawazo ya watu hao yawaze kitu fulani, waambiapo kitu hicho ni badiliko la mawazo. Nilikutana na jambo lile lile huko India wakati mmoja, wakati hao watu watakatifu walipokuwepo pale. Tulikuwa na naamini umati mkubwa niliowahi kuhubiria katika umati mmoja mkuu, wakiwemo watu nusu milioni. Nami nililipata kwa upambanuzi katika roho, na wangeona Roho Mtakatifu akiwaita watu na kuwaita kule katika ule umati na kuwaambia mambo mbalimbali na kushika mawazo yao. Hawa watawala wa Kihindi na watu watakatifu walisema yeye anasoma mawazo yao. Kwa hivyo kwa muda mfupi watu kama watano ama sita hivi walikuwa wamepita katika huo mstari wa maombi, na mtu aliyekuwa kipovu akaja, naye alikuwa kipovu kabisa, macho yake yalikuwa meupe kama ile shati langu. Na nilisema, sasa hapa kuna kipofu, yeyote yaweza kuona yeye yu kipofu? Tena nikasema, kama ningaliweza kumsaidia ningefanya hivyo, lakini njia tu ambapo ningemsaidia ni kupitia kwa kipawa, labda kwa kusema kitu fulani alichotenda. Na hilo lingeleta wazo kuwa ikiwa Mungu anayejua yale huyu ametenda, yeye bila shaka angejua kile atakacho tenda. Kwa hivyo nilisema, sasa nikimtazama yeye, nikasema, sasa ni mwabudu ujua, amekuwa kipovu kwa miaka 20. Mkalimani alipo yanena, hawa yalikuwa sahihi. Nalisema, yeye ameoa, yeye mkewe ni mdogo, naye ana wana wawili, mmoja wa umri wa miaka 7 hivi na mwingine 9. Hiyo ilikuwa sahihi hasa, nikataja majina yao yalivyokuwa. Ipo huko katika umati watu walikokuwa, kukaja lile wimbi, ni mafikira, ni kitu fulani kama hicho cha kusoma mawazo yao. Ipo nikawaza, Bwana, ukinisaidia tu, na nahitaji msaada wako Bwana. Watu hawa wanalinganisha haya na uwezo wa kushirikiana mawazo, nayo sivyo, nawe wajua hivyo Bwana. Hata sasa ningewapa maandiko ambayo Yesu alisema yeye hakufanya chochote hadi baba yake alipomwonyesha. Ndipo nilipogeuka na kumtazama mtu huyo tena, nikamwona yeye juu kidogo hapa katika ono, akiwa na macho mazuri tu kama nilivyo nayo. Nikawaza, huu ndio wakati. Nikasema, huyu mtu ni mwabudu jua, sasa naye amekuwa kipofu. Nikasema, sasa ile kuna mashehe wa Muhammad, na kuna wale wale maimamu wa Shite, Jain na dini aina mbalimbali, Buddha. Mtu huyu sasa anataka aweze kuona tena. Sasa mngesema kuwa yeye aliabudu kiumbe badala ya muumba, ni hilo pia. Lakini tumeketi hapa usiku huu, nilisema, nasi tumekuwa leo nilikaribishwa katika hekalu la James, ambako zilikuwemo dini mbalimbali 17 kunioji, nazo zote zikimpinga Kristo, kila moja. Na nilisema, sasa nanyi wengi wenu mlikuwa huko. Sasa ikiwa Kristo alikosea, basi mtu huyu anataka awe sawa. Ya shaka Mungu wa viumbe aliyeumba dunia atakuwa ndiye pekee atakayeweza kumfanya aone. Ni nzuri. Na nikasema, sasa ikiwa mmoja wenu, enyi watu, Islamu hapa ndiyo dini kuu ya zote, kiwa shehe wa Kiislamu aweza kuja hapa na kumfanya aone tena, basi nitafuata Uislamu. Au ikiwa kasisi wa Kibudha aweza kuja na kumfanya aone tena, na yule Mungu aliyemuumba, yule Mungu, Mungu wa mtu fulani aliyeko mahali fulani, kwa sababu lazima aweko. Hatuwezi kuwa na kiumbe pasipokuwa naam, muumba hatahitajika aumbe kuona katika macho yake. Yeye amekuwa kipofu kwa miaka 20 tokana na kutazama jua, akidhani atakwenda mbinguni akifanya hivi. Mtu huyu alifanya hayo kwa kutokujua. Nisema, je, ninyi makasisi wa Kibudha mngefanyaje? Mngebadili tu njia yake ya kuwazia, mngesema yeye amekosea. Wow, waabudu mizimu yao. Tena nilisema, sasa madhania yeye alikuwa hivyo, mngesema yeye alikosea. Lakini mngefanyaje? Mbadili njia ya kuwaza kwake. Na nikasema, ninyi Waislamu mngefanyaje? Mngebadili njia ya kuwaza kwake. Washit na James na kadhalika, kubadili njia ya kuwaza. Nilisema, kuna kitu kama hicho Amerika. Wamethodist wote wanataka kuwafanya Wabaptist wote wawe Wamethodist. Na Wapentekoste wanataka kuwachukua Wamethodist wote na kuwafanya Wapentekoste. Ni badilisho la wazo. Lakini hilo silo tulonena juu yake. Tunanena kuhusu Mungu aliyemuumba. Na nikasema, hakika muumbaji angenena. Na sasa, singesema hayo kama ono hilo alinge kuweko hasha kwa vyovyote. Sasa nilisema, sasa ikiwa yule mmoja, tumache yeye Mungu na aje ampe kuona kwake. Tena nikasema, sasa namuhimiza shehe yeyote au mtawala au mtu mtakatifu au mtu wowote aje ampe kuona kwake, nami nitafuata filosofia yako, utakuwa umejipatia mfuasi. Hao walikuwa watu walitulivu sana niliowahi kuwasikia. Maana hakuna yeyote aliyefanya hivyo. Nami nikasema, mbona mmenyamaza sana hivyo? Nikasema, sababu yake ni kwa maana hamwezi kulifanya wala hata nami pia. Ina Mungu wa mbinguni aliyemfufua mwana Yesu Kristo, ambaye sisi tu watumishi wake, sasa hivi amenionyesha ono kwa mtu huyu atapokea kuona kwake. Nilisema, sasa ikiwa hivyo sivyo, basi mwaweza kunifukuza indi. Lakini ikiwa ndivyo, kila mmoja wenu anapaswa kumpa Yesu Kristo maisha yake. Ningetaka kuwaulizeni, ni wangapi walioko hapa watakaompa Kristo maisha yao ikiwa mtu huyu atapokea kuona kwake? Unawaona makasisi wenu? Hakuna yote anayekuja hapa. Mbona hawaji ikiwa wamewaambia kuwa dini zao ni kubwa na kuu sana? Mbona mtu haji na kusema kitu fulani? Kuna yeyote aliyekuja? Nasema, basi ninyi watu mlioko hapa nje, mkiona mtu huyu aliye kipofu anayesimama hapa, na hapo daktari akaja na kuchunguza macho yake, katikiza kichwa chake na kusema yeye yu kipofu. Kwa hivyo nilisema, hakika yeye yu kipofu. Ili nilisema, ikiwa Mungu atampa kuona kwake, ni wangapi wenu mtakao mtumikia Yesu Kristo? Na kwa umbali niliweza kuona bahari ya mikono mieusi. Kamgeukia mtu huyo na kusema, Bwana Yesu, hebu na ijulikane kuwa wewe ni Mungu. Mtu huyo akalikumbatia shingoni, na hapo alikuwepo meya wa mji wa Bombay ameketi pale, akamkumbatia shingoni akiona vizuri kama mtu yeyote awezavyo kuona.
Nini?
Ni nguvu halisi.
God is God.
Mungu ni Mungu. Na shetani ni shetani. Yomi ni shetani. Nilipoanza kwanza, nilikabiliana naye uso kwa uso kila siku. Usiniambie hakuna shetani kwa sababu najua vizuri zaidi. Yani lazima kupigana naye kila siku. Kwa hivyo najua kuna shetani.
And you must be trained.
Ni lazima upate mazoezi ukutanapo naye. Si mazoezi ya kusoma mawazo. Si mazoezi ya elimu. Lakini mazoezi ya Roho Mtakatifu. Nguvu za Mungu katika neno lake ulifanya lidhihirike juu ya adui wako. Lo, yeye juu mkatili vipi? Jinsi ningependa kusimama hapa sasa na kushikilia hilo. Nirudi katika Biblia na kukuonyesha mtu huko nyuma aliyekutana nalo uso kwa uso. Jinsi katika shindano dhidi ya adui walijikinga kwa neno la Mungu. Nuhu alipata ujuzi wa hilo. Na alijua kuwa Mungu alimwambia itanyesha, na shindano likawaka moto baina ya sayansi na neno la Mungu. Sayansi yasema haiwezi kunyesha. Mungu alisema itanyesha. Amen. Jambo kama hilo lipo sasa. Itatendeka.
It does happen. There is
kuna pepo.
But Jesus
cast. Ni Yesu aliwatoa. yalilipa kanisa lake mamlaka ya kufanya hivyo. Toeni pepo katika jina langu. Yaliwatoa pepo saba atoka kwa mwanamke mrembo siku moja. Alisema pepo mchafu anapotoka kwa mtu huyo hutembea katika mahali pakavu, akirudi tena basi huja na pepo wengine saba pamoja naye. Sasa hilo linaonyesha kuwa ikiwa mtu huyo alitolewa pepo, kulikuwemo kitu fulani ndani yake kilicho mtoka. Pepo alikuwa ametoka. Sasa pepo alipotoka hapa, Mungu hilo lampa Mungu nafasi ya kuingia. Kwa hivyo aondokapo umruhusu Roho Mtakatifu kuingia, usiachie tu hapo. Lakini ukitubu dhambi zako tu na kuendelea, ndipo utakuwa mbaya zaidi ya ulivyowahi kuwa. Lakini fanya mahali hapo ambapo shetani aliishi wakati mmoja na kupamiliki, pafanye pajazwe na Roho Mtakatifu wa Mungu, na ndipo utakuwa na nguvu za neno la Mungu ndani yako zikidhihirishwa, na ukatoe pepo. Shindano linaendelea, nuru za jioni zinang'aa. Roho Mtakatifu wa Mungu yuko hapa. Na sasa imebaki kama karibu dakika tatu hivi hadi wakati ambapo vilimbi zitapigwa na itakuwa usiku wa manane. Ndipo tuondoke hapa katika jengo hili, tukienda mahali petu mbalimbali na nyumbani mwetu, na kukutana nje na kukabiliana na ulimwengu. Nasu tusienende kama tulivyokuwa katika nyakati zilizopita. Hebu na tuenende katika nguvu za kufufuka kwa. Na tuenende katika jina la Yesu Kristo, tukiwa na bendera iliyoinuliwa juu, na tukiwa na imani katika neno lake, kushika huo upanga ukataa kuwili, tukiwa na ngao na silaha zote za Mungu kukabiliana na adui, sababu yeye anajiimarisha na kuwa na nguvu kuu kila siku. Kama yule huyu adui anapokuja kama mafuriko, Roho wa Mungu umwinulia kiwango dhidi yake. Kama tumefika mwisho wa mambo haya ambayo sisi na siri za Mungu zimetimizwa kwetu, tutarajia nguvu zaidi, nguvu za kunyakuliwa, kukabiliana na nguvu mbaya zaidi ambazo zitalinyakua kanisa na kulipeleka utukufuni. Lazima tuwe nazo. Na tuingie katika mwaka wa 1963 tukiwa na mwito wa mashindano, kama sisi ni watumishi wa Mungu waishie. Na kama Shadraka, Meshaka na Abednego wa zamani, hatuta sujudu pepo ulimwengu huu na kugairi vitu hivi tulivyonena kuvihusu. Lakini hebu tujitahidi vitani. Isikia siku wa leo tunaposikiza hizo filimbi, kitu fulani kama Daudi alivyofanya usiku huo wenye joto na kuogovya, alipolala hapo chini ya vichaka vya mifosadi na adui hakamamusha. Ulikuwa wakati wa jinsi gani kwa Daudi? Wakati wa jinsi gani yeye alipolala hapo? Yeye hakujua la kutenda, hakujua haende na nini, kwa sababu yeye alijua adui ni wengi. Lakini hapo hapo akasikia kama sauti ya upepo ukipitia juu ya vile vichaka, naye alijua Mungu alimtangulia, naye akaenda vitani. Nasikia kitu kama hicho usiku huu baada ya ujumbe wa usiku uliopita. Niko katika wakati wa giza sana niliowahi kuwa nao maishani mwangu. Nasikia kama Isaya ya kanuni baada ya kuona hao malaika. Ni mtu mwenye midomo mchafu, nami nakaa kati ya watu wenye midomo mchafu. Lakini sikizeni, mimi ni lazima nikabiliane nayo siku moja. Na jambo ni kwamba nangoja kusikia hiyo ikivuma katika vichaka vya mifosadi, kwenda kukabiliana na adui popote alipo. Mungu tusaidie. Na sasa nadhani imebaki dakika moja kufika usiku wa manane, na mwaka wa 1962 pamoja na yake yote na yapita, na yapite.
Let us stand to our feet now, each and every one of us. The context is
tusimame sasa. Kila mmoja wetu, shindano laendelea. Kila mmoja wenu. Paulo alisema, nikiyasahau yaliyo nyuma, makosa ya mwaka uliopita, na kaza mwendo ni ifikilie mende ya thawabu ya mwito mkuu. Kosa yangu yote niyo yatenda miaka hii yote, nisamehe hayo. Mungu nisamehe, kanisa nisameheni, na huduma ambayo nilikosea kwayo, najisikia. Mungu nisamehe hayo, kanisa nisameheni makosa yangu. Amen. Nitakaza mwendo ni ifikilie mende ya thawabu ya mwito mkuu katika Kristo Yesu. Ya kesho sijui, lakini namjua yeye aliye na ya mwaka wa 1963. Hebu tuinue mikono yetu kwa Mungu sasa, na tuombe tupendavyo, tunapoungama na kumwomba Mungu akatusaidie kote katika huu mwaka. Baba wa mbinguni, tunaposimama hapa, mawazo mengi yanapokufa mioyoni mwetu na makosa yetu ya mwaka uliopita, na tunapokaribia kifo cha mwaka 1962 na kuzaliwa kwa mwaka 1963. Mungu, na tuwe hatua moja juu gazini hata tuweze kumwona Yesu na mpango wake. Na kila mmoja hapa Bwana, katika maombi, wakati mwaka mzee unapokuva na kuzaliwa upya kwa mwaka mpya kunaoingia, hebu dhambi za yule mtu wa kale na kutuamini zive mioyoni mwetu, na kuzaliwa upya kuingie pamoja na mwaka 1963 kama uvumi na wa upepo wa nguvu ambao waweza kuzijaza nafsi zetu na kutufanya viumbe vipya katika Kristo. Utufanye watumishi wanaostahili. Tusamehe yaliyopita, tubarikie ya usa. Tuongoze, Bwana Mungu, kwa mkono wako wa nguvu, Jehova. Wabariki wa huduma hawa hapa, bariki washiriki wote, wageni wote, uwe pamoja nasi Bwana. Sisi tu watumishi wako, nasi twajitolea kabisa kwako kwa huu mwaka wa 1963. Uza Roho wako zitawale maishani mwetu, nafsini mwetu. Tusaidie Mungu, tusamehe na utusaidie tuone. Wainue watu hodari, wainue wanajeshi hodari wa imani. Funua mwaka huu Bwana, hiyo maana iliyofichwa, huo mwamba ulio chini ya mwamba, ili tuweze kuona mpango wa Mungu. Funika piramidi ya maisha yetu Bwana, weka jiwe la kifuniko, Kristo Yesu, juu ya kila mmoja wetu. Na hizi baraka zake kuu na ajabu takatifu ziwe juu yetu sote, na moto wa Roho Mtakatifu uje juu yetu, na nguvu za ufufuo zidhihirishwe. Mungu, jinsi tunavyokushukuru usiku huu, sisi tu wako tunajitolea kwa vyovyote kwako. Niendapo huko, sijui wapi au vipi au kipi nitakachofanya, na kutumainia wewe Mwenyezi Mungu kwamba utaniongoza mtumishi wako nisiyefaa, ili nitumiwe kwa heshima na kwa utukufu wa Mwenyezi. Tujalie hayo Baba. Pokea maombi yetu. Bariki Judy said, ponya wagonjwa na wanaoteseka kiroho na kimwili pia, na utufanye watumishi wako. Sisi ni udongo, nawe mfinyanzi. Tufinyage kila mmoja wetu upendavyo wewe, ili tuunganike pamoja na Kristo Yesu kama washiriki wa mwili wake. Kwa kuwa twaomba kwa jina la Yesu na kwa ajili yake na ya ajili yake. Amina na amina.
My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? O my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh. to thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God, and the days are coming to an end when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort, none shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see my people, I have heard their afflictions, I hear their cries unto me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee, even as I have come in the fullness of my presence, even as I have come in great power and in revelation. I shall be with thee, stand fast and move not, thus saith the Lord.
Asante sana Baba Mungu, kushukuru kwa dhamana hii ya huu mwaka mpya ambayo atutuma nje na matumaini na kwa faraja ya kujua kuwa kupitia kwa kunena haya maneno kwa watu hawa ambao hawakujua na kuwa ujumbe huu ni kweli, nawe watu shauri tushikilie, tafanya yote tujuayo Bwana kukushikilia wewe na neno la tupokee katika jina lake yeye aliyetufundisha sote kuwa yatupasa kuomba hivi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amin. Bwana awabarikini na kuwatunza. Lakini wale sasa ambao hawana budi kwenda nyumbani kwao, sasa dakika tano zimepita, ni dakika tano katika mwaka wa 1963. Sasa Mungu awabariki. Na nanyi munaotaka kubaki kwa ajili ya ushirika, mmekaribishwa kubaki. Tutafurahia kuwa nanyi. Si ushirika wa faragani, ni kwa kila mwamini aliye katika ushirika wa Kristo. Wakaribishwa kuketi na kupokea ushirika pamoja nasi. Na sababu ya kufanya hivyo ni kwamba hili ndilo jambo la kwanza tunaanza safari. Na Israeli, kabla hajaanza safari yao, walimchinja mwanakondoo na kula mboga chungu na kuanza safari ya. Na niliwaza, hili lafaa jinsi gani usiku huu? Mwanako ndoo amechinjwa, ametayarishwa, ila ile karamu, na ni usiku wa manane. Hapo ndipo walipomla, mwajua, usiku wa manane. Kwa hivyo hebu nasi, nini mnaotaka kubaki nasi na kujitayarisha kwa safari ijayo iliyoko mbele, tutafurahia kuwa nanyi. Mungu awabariki. Na ninyi ambao hamna budi kuondoka sasa, mwaweza kwenda nyumbani kwenu. Na Mungu awe nanyi hata tukapokutana nanyi tena. Amen. Wengine wenu mwaweza kuketi ndiposa tuanze ushirika. Yule dada ata vema Bwana. Hebu tuimbe tena, alitungoja, mwajua kwa ajili ya wale wanaondoka. Huenda ikatulia, na tena hili ni jambo lenye uchaji sana. Nitasoma kitu fulani toka maandiko hapa sasa hivi ambacho ni kizuri sana sana sana. Sasa hebu natuimbe tena.
Let's just shake hands with somebody. If there's anything wrong in your life, that person is here. That you've wronged. Go to him now and make it up. Until we meet. Will the pianist come to the piano, please?
Usi mzuri, hebu tuimbe tena, wanapotulia. Wa mbinguni, tunafuraha zaidi kuwa tumegundua kwamba hilo ni kweli. Katika wakati wetu ulio na giza zaidi au kupitia katika nuru, yeye hatupungukii wala kutukana. Tunafuraha kwa hilo kuwa tunalo. Tumaini letu halijajengwa kwa chochote ila juu ya damu yake Yesu na haki yake. Natumaini Bwana si sifa za ulimwengu huu. Natumaini atudhubutu kutegemea mwili hata uwe mzuri vipi mbali. Tunategemea kabisa jina la Yesu. Jinsi tunavyokushukuru Baba. Sasa tukaribia kushiriki katika mojawapo ya maagizo ya kawaida uliotuachia. Mmoja wayo ni ubatizo. Nyingine ni ushirika. Na inayofuata ni kutawadana miguu. Mungu, twaingia katika unyenyekevu, tukijua kuwa huyu mwanakondoo ni mwanakondoo wa Pasaka. Ile safari ndevu ya jangwani ilikuwa tu mbele ya watoto hao. Ile damu lazima iwekwe kwanza kwenye kizingiti cha mlango kabla mwanakondoo wa Pasaka hajaliwa. Mungu, chunguza mioyo yetu sasa. Je, ile damu iko humo Bwana? Ama haimu, tuomba kuwa utaiweka sasa hivi. Tuondoe dhambi zetu na kuzifunika, nazo zikatengwe nasi Bwana, dhambi za ulimwengu huu, ili tuwe watakatifu na wanaostahili kukabidhiwa na Baba yetu. Sasa tunapokuja kula ule mwili wa damu iliyomwagwa ya mwana kondoo wetu, mwana wa Mungu, mwokozi wetu. Chunguza mioyo yetu tunaposoma Baba, na ndipo utufanye tuwe wako wewe. Kwa kuwa twaomba katika jina la mwana kondoo Yesu Kristo. Amen.
In the book of Corinthians,
katika kitabu cha Korintho sura ya 11, nataka kusoma vifungu vichache. Kuanzia kifungu cha 23, nasoma haya. Ni Paulo akinena na kanisa la Wakorintho. Kwa maana mimi nilipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu siku ile aliyotolewa alitoa mkate, naye akisha kushukuru akaumega akasema, twaeni mle, huu ndiyo mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa kumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akatwaa kikombe akasema, lakini baada ya kula, sameheni, hebu nirudie tena. Na vivi hivi baada ya kula akatwaa kikombe akisema, kombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kwa ukumbusho kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mnywapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Basi kila ulaye mkate huo na kukinywa kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajioje mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywa kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kutokupambanua ule mwili. Sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wamelala. Lakini kama tungejipambanua nafsi zetu hatungehukumiwa, ila tuhukumiwapo twarudiwa na Bwana, isiye ikatupasa adhabu pamoja na dunia. Kwa hivyo ndugu zangu, mkutanikapo mpate kula, mngojane. Mtu akiwa na njaa na ale nyumbani kwake, pate kukutanika kwa hukumu. Yaliyosalia ni japo nitayatengeneza. Na waza kuhusu huu kuwa wakati wa kicho sana. Imeandikwa pia kuwa wakati meza ya Bwana ilipoandaliwa kwa mara ya kwanza na kutawadana miguu, ambako hatutofanya usiku huu kwa sababu hatuna maji. Maji yote yamekatwa. Na hatukuwa hata na vifaa vya mahali pa haja usiku huu, kwa sababu iliwabidi wakayaunganishe pamoja vizuri walivyoweza ili tuwe na ibada hii usiku huu. Lakini tutafanya jinsi walivyofanya. Inasema, naamini Luka alieleza kuwa walipokwisha kuimba wakatoka nje. Lakini mwajua hili linachowakilisha? Je, mwajua mwanzoni wakati hili agizo lilipopewa Israeli huko Misri, walikuwa njiani kuelekea nchi ya ahadi? Na hivyo ndivyo tujisikiavyo usiku huu, kuwa njiani kwenda nchi ya ahadi, na safari hiyo iko mbele yetu. Na walikuwa na ishara kuwa malaika wa mauti alipopita, kuwa lazima kuwe na damu mlangoni, la sivyo mwana wa kwanza au mtoto wa kwanza angekufa katika nyumba hiyo. Wazo lilikuwa, na maana yake halisi ilikuwa, kwanza weka damu. Je, mlitambua jinsi Paulo alivyoiweka hapa? Juu yote ya kila isivyostahili, yeye hula na kunywa hukumu yake kwa kutokupambanua mwili wa Bwana, ambayo yamaanisha kitu kile kile. Hayo mauti ya kiroho inakalia juu ya mtu ambaye anashiriki meza ya Bwana isivyostahili. Hilo lingekuwa kunywa pombe na kuendelea kutenda yasiyofaa na kuishi kama ulimwengu na kuja katika meza ya Bwana. Haitupasi kufanya hivyo. Sasa hebu tuoshe mioyo yetu na kuosha mikono yetu kwa na mawazo yetu toka kwa mawazo maovu, pate kuja katika meza ya Bwana kwa unyenyekevu na utakatifu. Kwa maana tunajua kuwa tunaunganishwa pamoja na dhabihu yetu Yesu Kristo, ambaye ndiye wokovu pekee. Na sasa usiku huu, jinsi tutakavyofanya hili, ni mmoja wa wazee asimame hapa, ndugu Zebo. Nami nafikiri ndugu Zebo, usiku huu kama ungeitana toka kwenye jukwaa kwanza, ili watu hawa waje wautunge mstari wako wa kwanza hapa jukwani ukipenda. Sasa ndugu Zebo atawaongoza katika dakika chache mara tu tunapobariki ushirika huu. Na huu mkate wa kosha uliookwa na Mkristo haujatiwa chachu, na mkitazama mkiweka mdomoni si laini, ni kama kuwa mchungu ulikunjwa na kuvunjwa ulioungamanishwa. Hilo linamaanisha mwili wa Bwana Yesu uliovunjwa kuungamanishwa. Lo, ninapowaza hili moyo wangu waonekana kama unaruka pigo moja. Napowaza kuwa yeye aliungamanishwa na kujeruhiwa na kupigwa, Mwana wa Mungu asiye na hatia. Je, wajua sababu ya yeye kufanya hivyo? Sababu mimi nilikuwa na hatia, naye akawa mimi mwenye dhambi, ili mimi kwa dhabihu yake niweze kufananishwa naye. Mwana wa Mungu, dhabihu jinsi gani! Tuinamishe vichwa vyetu. Mungu mtakatifu sana, kwamba nashika katika sahani hii ya chuma usiku huu, huu mkate unaowakilisha mwili wa Bwana uliovunjwa, ukaungamanishwa, ukachubuliwa, ukapigwa. Ajuyo nabii alipopaza sauti, alijeruhiwa kwa ajili ya makosa yetu, alichubuliwa kwa ajili ya maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kupigwa kwake sisi tumepona. Jinsi tunavyokumbuka hilo Bwana, ninapojifunganisha kwa hiyo dhabihu usiku huu na makutano hawa, vivyo hivyo pia Bwana katika dhabihu, na tukumbuke Bwana wetu mauti yake na mapigo yake na yale yote aliyopitia kwa ajili yetu, tunapokula mkate huu kwa vinywa vyetu. Mungu, sisi tu watu wasiostahili, hatufai kwa kitu kitakatifu kama hiki. Kwa hivyo ruhusu utakatifu wako Bwana, uwepo wako na damu yako vioshe mioyo yetu, na tunapoupokea na tukusudia kilini mwetu kumtumikia yeye mchana na usiku, siku zote za maisha yetu. Sasa takasa mkate huu kwa matumizi yake, tuomba katika jina la Yesu, amina. Nami nimeshikilia hiki mkononi mwangu kwa miaka 30, yapata miaka 33 ya huduma niliyomtumikia Bwana wangu, na mimi najionea aibu. Lakini nawaza, ningefanyaje kama ningalikuwa na matone mawili ya damu yake halisi mkononi mwangu siku huu? Ningefanyaje nayo? Lakini mwajua, nimekuwa nalo mkononi mwangu usiku huu machoni pake, iliyo kuu zaidi, ununuzi wa damu yake, kanisa lake. Kwa hivyo nishikapo hiki na maji haya ya hizi zabibu, nawaza kuhusu hilo. Naye alisema, sitakunywa tena kabisa uzao wa mzabibu hata siku ile nitakapounywa upya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Ndipo tazama kuwa baada ya vita vya dhambi kuisha, kitu cha kwanza tutakachofanya mara tu tutakapofika kule ng'ambo ya pili ni kushiriki ushirika, ile meza ya Bwana. Na hebu tuinamishe vichwa vyetu sasa tunapobariki hii divai. Baba yetu uliye mbinguni, ninapowaza, ninaposhika hii divai hapa ambayo inawakilisha damu ya Yesu, jinsi kwamba katika damu hiyo inayotiririka dhambi zangu zimeondolewa, zimewekwa katika bahari ya usaulifu na hazitakumbukwa tena. Na kwa hii damu, siku moja mfulana aliyekuwa akifa alilala huko hospitalini, nawe uliniokoa. Mungu, jinsi inavyokushukuru Bwana. Ndiposa ukanipa agizo katika Roho Mtakatifu kuongoza watu hadi Kavari na niwaonyeshe njia ya kwenda nyumbani. Asante Baba. Na sasa takasa hii divai kwa matumizi iliyokusudiwa. Na kila mtu ashirikie katika sakramenti hii usiku huu apokee nguvu za kiroho na za kimwili kwa ajili ya safari iliyoko mbele. Kwa kuwa tuomba katika jina la Yesu. Amen. Simama hapa na kuangalia jamaa wakiingia. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa hivi karibuni. Jamaa kwa jamaa, na safu kwa safu, kundi kwa kundi, mmoja kwa mmoja. Utakapomlaki, utakuwa wakati wa jinsi gani? Wakati hawa wanadamu wote waliokuwa juu ya nchi, ambao walimwamini yeye na kumtumaini, watakutana hapo siku hiyo? Si litakuwa la ajabu? Hatutawadhana miguu usiku huu kwa sababu ya maji. Hatuna vifaa vya kutosha sasa hivi, na vitawekwa hivi karibuni tutumaini. Wao wanaendelea vema kujenga haraka jengo jipya la ibada. Ingawa wajie nadhani yafaa sana kuwa na ushirika tarehe moja ya mwaka hivi, wakati kama huu wa siku. Sasa, nini mtokao nje ya mji, endesheni kwa makini sana kesho mwendapo nyumbani. Mungu awe nanyi. Nanyi mlio wenyeji wa hapa, umkaribu, Mungu atakuwa pamoja nanyi na atawasaidia. Na sasa, Bwana akipenda, yani bidi niondoke kwa ajili ya mkutano unaofuata utakaokuwa huko Arizona. Akisha Mungu akipenda, nitarudi tena kuwa nanyi kwa ajili ya zile miuri saba, kama vile tu nilivyowaahidi. Bila shaka nahitaji maombi yenu, na watakieni mfanye hivyo sana. Na hivyo, usahau kuniombea. Na kila kitu kiendelee vema kwenu. Nami bila shaka nimekuthamini kuhudhuria kwenu, na jinsi mmesikiza yale nimesema katika Injili. Naamini kuwa tunafanya badiliko sasa. Nami nawashukuru kwa ukarimu wenu. Wengi wenu mmeendesha motokaa maili nyingi waje kusikiza mtu hivi hivi tu kama mimi, nikijaribu kuleta neno la Mungu. Nina hakika ni kitu fulani zaidi ya hicho ndicho mlichokuja kusikia zaidi yangu, kwa sababu sina chochote ambacho ningetoa. Sina elimu, si mtu mashuhuri, hamna kitu kwangu. Ndipo niona hapo watu wakiendesha magari maili mia kadhaa na kusimama wakingoja hapa saa nane usiku. Haikuwa kwa sababu ya nilichokuwa nacho. Ni Kristo. Nafurahi sana, mampenda. Nami pia nampenda. Nasi sote pamoja twampenda. Na kwa sababu twampenda, haitatubidi kuachana. Tunaweza kutengana kidogo hapa na pale wakati unapoendelea, lakini tutakuwa pamoja tena. Imekuwa shauku yangu kujaribu kuongoza watu hadi mahali hapa. Na sasa kuanzia mwaka mpya, nataka kusema si mwaka mpya wa furaha kwenu. Nataka kuwaambieni hili: Mungu awabariki. Na yakifanya hivyo, hilo ndilo pekee tunaohitaji kwa mwaka ujao. Mimi natumaini yeye atatubariki. Na sasa kwa neema yake, tutajaribu mwaka huu ujao, akiniweka hai na kuwawekeni hai, Kwa neema yake natumaini itakuwa mchungaji mzuri zaidi mwaka ujao kuliko nilivyokuwa mwaka huu. Maini itakuwa mtumishi bora kwa Kristo. Nitajitahidi sana niishi karibu zaidi, mwaminifu zaidi, niulete ujumbe kama tu yeye anajinipa. Nitauleta kwenu vema niwezavyo, bila kuwanyima chochote yeye atakachonipa mimi niwape. Nitafanya chote nijuacho. Nami najua mwajisikia vivyo hivyo, nani mwajisikia vile vile kwamba sote tunataka kufanya kazi pamoja. Sasa kwa kuwa nuru za jioni hakika sinafifia, najua alinatua kwa mbali, inchi inapoa, twajua hilo. Nena kiroho, kanisa limepoa na ufufuo umekwisha. Hatujui kipi kitakachofuata, lakini tunamtumainia Mungu kwa hayo chochote kile. Na sasa kama sisi wakati mwingine, nataka mkumbuke kuwa maskani haya hapa yana mmoja wapo wa wachungaji wazuri zaidi waliomo duniani, ndugu Oman Nevu, mcha Mungu, mtu mzuri. Na nisipokuwepo, ndugu Nevu ndiye anayesimamia yote, kama tu vile mimi ningekuweko hapa. Wadhamini, shemasi na wengineo lazima wadumu katika huduma zao kama vile wao wafanyavyo. Na haya ndiyo makao yetu makuu. Hapa ndipo penye tunakaa papa hapa. Billy Powell hatakuwa nami nje, ni kwa ule mkutano tu. Yeye atarudi hapa. Shughuli na kadhalika vitaendeshwa kutoka hapa vivyo hivyo. Huenda tu kule. Hilo si kuonyesha kuwa ninawaacha. Ninaenda tu mwaelewa niono tu, si maana yake. Tumaini na kuamini kuwa itakuwa kwa manufaa ya kanisa lote. Na minajua itakuwa bora kwetu si sote tukifuata uongozi wa Bwana. Ilo ndilo lote tujualo kutenda. Si rahisi kwangu. Nakumbuka wakati mmoja hapa mbeleni ilinilazimu kuondoka kanisani hapa. Baadhi yenu ninyi watu wa zamani mwakumbuka hilo, jinsi singeweza kulifanya. Nawapenda watu. Nilipokuwa mfulana mdogo, sikupendwa. Hakuna yeyote aliyenijali nilipokuwa mtoto. Nami nilipompata mtu fulani aliyenipenda, ningelitaka kuafia. Sasa kwa sababu mtu fulani anakupenda, mtu fulani anakujali. Nilikuwa nikipanda siku moja juu ya kikingi, na kulabu yangu ikatereza toka kwenye kikingi kikuukuu cha mwerezi, na kifundo kilikuwa juu sana. Nami nikagonga kwa chombo changu cha kujishikilia na nikaipinduka na kuanguka umbali upatao futi 15 na kushika mkono wangu. Mwanamke mmoja akapiga mayowe, naye akajipapasa papasa mwenyewe hivi. Kila mara nilimpenda mwanamke huyu, yeye alijali. Yeye alikuwa mtu aliyejali. Nami kila siku niliwaza, wowote wanijalio na wapenda. Na hapa wakati fulani uliopita alitelemka mjini, alikuwa anawaza kuhusu siku zilizopita na kile Mungu amenitendea. Nami hakika nashukuru. Nami nawashukuru kwa ajili ya upendo wenu na ushirika. Nami singejaribu kamwe kuwaongozeni vibaya. La mara itakuwa kwa njia sahihi, vizuri nijuavyo. Nani mwanishuhudia? Sikusema chochote kunihusu mimi, kila mara imekuwa Yesu Kristo. Maana nimejaribu kusimama karibu sana na neno lake kama nijuavyo kusimama. Waongozeni ninyi na kuwarejesha ninyi hadi mahali hapa. Nami nawakabidhi ninyi mikononi mwa ndugu Nevo. Kwanza katika mikono ya Mungu, na ndipo katika mkono wa ulinzi wa ndugu Nevo. Chunga hili kanisa na kutunza huu urithi hadi itakapokuwa na huu mkutano na nirudi kwenu tena. Nikitumaini kuwa ifikapo wakati huo nitaweza kuwaletea ufunuo mkuu toka kwa Mungu utakaofurahisha kila moyo na kulitukuza kanisa la Mungu. Sisi kila mara upokea ushirika. Sitaki kusema lingine zaidi. Mwajua jinsi navyojisikia. Nami nadhani wimbo utupasao kuimba sasa, Yesu kwa imani na kutumaini. Tunaposimama na kuimba, hebu tusalimiane kwa mikono na kusema Mungu akubariki.
My faith looks up to thee. Calvary. let's raise our hands to him. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Let's sing till we meet again. Everybody now, Jim.
Till we meet, till we meet, till we meet, and meet at thee.
Tuinamishe vichwa vyetu sasa, ndugu Neville. Mbona usituruhusu kwenda kwa kutuombea. Mungu awabariki.